Perseverența.
Atitudinea.
Pasiunea.
Voința.
Curajul.
Ambiția.
Perspective.
Bine ne-am regăsit la o nouă întâlnire cu Sfânta Scriptură, pe care vom încerca să o înțelegem, să o privim din perspective noi și vechi, în așa fel încât să o înțelegem mai bine. Și cu această ocazie vom citi din Scriptură și vom continua să cernem prin viața lui Solomon ca să înțelegem mai bine. Așa cum spuneam și data trecută, viața lui Solomon e un exemplu pentru noi. Avem multe de învățat și, din păcate, nu tocmai lucruri bune. Pentru că, deși a început extraordinar, a avut un început fantastic, a avut unul dintre cele mai bune începuturi pe care le-ar putea avea cineva în viață, un start extraordinar, cu toate acestea se pare că pentru Solomon partea finală a vieții nu a mai fost la fel de plăcută și la fel de bună. Vă invit să citim în continuare Sfânta Scriptură, capitolul 11, de la versetul 1 până la versetul 13. Împăratul Solomon a iubit multe femei străine afară de fata lui Faraon, moabite, amonite, edomite, sidoniene, hetite, care făceau parte din neamurile despre care Domnul zisese copiilor lui Israel să nu intrați la ele și nici ele să nu intre la voi, căci v-ar întoarce negreșit inimile înspre Dumnezeii lor. De aceste neamuri s-a lipit Solomon târât de iubire. A avut de neveste 700 de crese împărătese și 300 de țiitoare. Și nevestele i-au abătut inima. Când a îmbătrânit Solomon, nevestele i-au plecat inima spre alți dumnezei. Și inima nu i-a fost în totul a Domnului Dumnezeului său, cum fusese inima tatălui său David. Solomon s-a dus după Astartea, zeița sidonienilor, și după Milcom, urăciunea amoriților. Și Solomon a făcut ce este rău înaintea Domnului și n-a urmat în totul pe Domnul ca tatăl său David. Atunci Solomon a zidit pe muntele din fața Ierusalimului un loc înalt pentru Chemoș, urăciunea Moabului, pentru Moloc, urăciunea fiilor lui Amon. Așa a făcut pentru toate nevestele lui străine care aduceau tămâie și jertfe dumnezeilor lor. Domnul s-a mâniat pe Solomon pentru că și-a bătuse inima de la Domnul Dumnezeul lui Israel, care îi se arătase de două ori. În privința aceasta îi spusese să nu meargă după alți dumnezei, dar Solomon n-a păzit poruncile Domnului. Și Domnul a zis lui Solomon, fiindcă ai făcut așa și n-ai păzit legământul meu și legile mele pe care ți le-am dat, voi rupe împărăția de la tine și voi da slujitorului tău. Numai nu voi face lucrul acesta în timpul vieții tale pentru tatăl tău David, ci din mâna fiului tău o voi rupe. Nu voi rupe însă toată împărăția, voi lăsa o seminție fiului tău din pricina robului meu David și din pricina Ierusalimului pe care l-am ales. Nu e un pasaj foarte plăcut, nu e un pasaj de dorit, de citit, de analizat și de înțeles, mai ales astăzi, care este o zi specială, având în vedere ziua de ieri. Marea majoritate, poate că v-ați bucurat, ați sărbătorit, ați fost împreună cu cei dragi, ați mâncat din belșug, sper eu că nu în exces, în așa fel încât astăzi să aveți nevoie de îngrijiri medicale. Însă nu e atât de plăcut pentru că descrie un aspect al vieții care nu este de dorit pentru niciunul dintre noi. După ce întreaga viața lui Solomon a fost o creștere permanentă în toate aspectele vieții, de la înțelepciune până la bogăție, dintr-o dată se dă la o parte draperia care ascundea lucrurile din spatele scenei și ni se descoperă un Solomon nu tocmai plăcut de privit și nici de acceptat, nici de imitat, deși poate că unora le-ar plăcea poziția lui Solomon. Dar să revenim la pasajul pe care tocmai l-am citit. Solomon spune, versetul 1 din capitolul 11, 1 Împărați, că a iubit multe femei străine. Și nu cred că aici se referă la acel sentiment de dragoste pură, curată, dintre un bărbat și o femeie, care își doresc binele unul celuilalt, dorind ca o viață întreagă să se ajute, să se cunoască, să se sprijinească, să creeze o legătură despre care Biblia vorbește ca fiind unul. Dintr-un el și o ea se formează o relație unică și de unicitate. Nu cred că Solomon avea posibilitatea aceasta și ar fi fost cumva posibil să fie una într-o relație atât de apropiată cu toate cele 1000 de femei, 1000 de neveste pe care le avea, 700 de soții, crese împărătești și 300 de țiitoare. Solomon dă pe față, Sfânta Scriptură îl descrie aici pe Solomon cu un aspect al vieții mai puțin plăcut. Solomon a făcut multe excese în viață, dar în domeniul acesta Biblia îl demască într-un mod deosebit. Dacă în ceea ce privește bogăția, aurul, construcțiile, Biblia vorbește despre ele mai mult ca informații, totuși acest capitol îl descrie pe Solomon ca fiind în exces în tot ceea ce privește relația lui cu femeile. Nu știu dacă ar fi putut să țină minte toate numele lor, dar cert este un lucru, că toate aceste femei i-au condus viața și inima i-au abătut-o din direcția potrivită către una nepotrivită. Dacă vreți, Solomon într-un fel se străduiește parcă, are un plan special să se abată și să calce toate poruncile pe care Dumnezeu le dă cu privire la un împărat. Dacă veți citi împreună cu mine în Deuteronom la capitolul 17, unde Moise scrie poruncile pe care Dumnezeu le dă pentru un împărat, și aș vrea să vă citesc și dumneavoastră, veți vedea că parcă Solomon face tot ceea ce poate să calce, să treacă peste, să nu asculte de ceea ce zice Dumnezeu. Uitați ce spune Dumnezeu lui Moise să scrie cu privire la împărat. Lege pentru împărat, Deuteronom 17 cu 14 până la 20. După ce vei intra în țara pe care ți-o dă Domnul Dumnezeul tău și o vei stăpâni, după ce îți vei așeza locuința și vei zice: vreau să pun peste mine un împărat ca toate neamurile care mă înconjoară, să pui peste tine ca împărat pe acela pe care îl va alege Domnul Dumnezeul tău, și anume să iei un împărat din mijlocul fraților tăi. Nu vei putea să pui împărat pe un străin care să nu fie fratele tău, dar să n-aibă mulți cai și să nu întoarcă pe por în Egipt ca să aibă mulți cai, căci Domnul v-a zis să nu vă mai întoarceți pe drumul acela. Să n-aibă un număr mare de neveste ca să nu-i se abată inima și să nu strângă grămezi mari de argint și aur. Când se va așeza pe scaun de domnie al împărăției lui, să scrie pentru el într-o carte o copie a acestei legi pe care să o ia de la preoții din neamul leviților. Va trebui să o aibă cu el și să o citească în toate zilele vieții lui, ca să învețe să se teamă de Domnul Dumnezeul lui, să păzească și să împlinească toate cuvintele din legea aceasta și toate poruncile acestea. Pentru ca inima lui să nu se înalțe mai pe sus de frații lui și să nu se abată de la poruncile acestea nici la dreapta, nici la stânga, și să aibă astfel multe zile în împărăția lui, el și copiii lui în mijlocul lui Israel. Se pare că Solomon, conștient sau inconștient, face tot ceea ce stă în putere să calce orice îndrumare, orice regulă, orice lege pe care Dumnezeu o stabilește pentru împărat. Să n-aibă mulți cai, asta face, mulți cai. Să nu aducă cai aceștia din Egipt și să nu ducă pe popor în Egipt. Poate că nu i-a dus în mod de plin, în sensul că nu i-a cărat din Caran să-i ducă înapoi în Egipt, dar prin negoțul pe care îl face, Solomon reface legătura dintre popor și Egipt. De asemenea, să nu-și facă mulțimi grămezi de mari de aur și argint. Solomon nu-și face grămezi mari de argint, el își face grămezi mari de aur. Pe de altă parte, să nu aibă multe neveste. Solomon parcă dintr-o dorință de a călca orice regulă de bun simț, face exces. Exces inclusiv în lucrul acesta. Făcând o mică paranteză, care sunt lucrurile în care facem noi exces de obicei? Dacă ar fi să vă evaluați pe dumneavoastră, să vă gândiți la ceea ce dumneavoastră faceți și modul în care trăiți, care sunt lucrurile în care facem exces? Pentru că sunt sigur că unii dintre noi facem excese, fie că e vorba de mâncare, fie că e vorba de băutură, fie că e vorba de vicii, fie că e vorba de muncă, fie că e vorba de lene, fie că e vorba de... Sunt multe lucruri în care poți să faci exces și poți face exces chiar în lucrurile bune. Și orice lucru bun făcut în exces întotdeauna conduce la o consecință neplăcută. Pentru că viața în genere trebuie să fie echilibrată. Solomon uită lucrul acesta. Și în mod deosebit în privința relațiilor acestea cu femeile, Solomon are o patimă. Pentru că altfel nu poți să o numești un bărbat care își dorește 1000 de femei. Dincolo de faptul că acest lucru arată potența lui și puterea lui ca și om, nu mă gândesc aici neapărat la aspectul intim, la aspectul performanțelor lui în domeniul actului sexual, ci mă refer aici la puterea lui ca și bărbat, ca și domnitor, ca și bogăție, ca și opulență. Într-un fel, bărbații în vechime și arătau mușchii, dacă vreți, îmi permiteți o metaforă, prin faptul că își permiteau să aibă atât de multe femei. Și cu toate acestea, Solomon e un om neînțelept. Ajunge să aibă atâtea femei, iar aceste femei nu sunt evreice, ci marea parte dintre ele erau femei străine. Femei străine care, cu siguranță că nu le lua foarte în vârstă, nu lua femei mature de 30, 40, 50 de ani, în genere lua mai tinere, dar interesant că odată educată o persoană într-o anumită direcție, se confirmă încă o dată ceea ce Biblia spune, învață pe copil calea pe care trebuie să meargă de mic copil și la bătrânețe nu se va abate de pe ea. La Solomon se pare că lucrurile au fost puțin pe dos, deși a fost așezat pe un drum de mic copil, femeile acelea multe care au fost și ele educate într-o altă direcție, reușesc să-i schimbe cursul vieții lui Solomon. Femeile acestea străine, deși se căsătoresc bănuiesc tinere, deși stau la curtea lui Solomon, participă la serviciile religioase de la templu, nu sunt influențate atât de mult cât influențează ele pe Solomon. Îmbătrânirea lui Solomon îl face mai neputincios și Sfânta Scriptură spune că nevestele îi apleacă inima spre alți dumnezei și din momentul acesta inima lui nu a mai fost cu totul al lui Dumnezeu. Și Solomon face o greșeală pe care uneori o repetăm și noi. Solomon se căsătorește cu femei străine în căsătorii mixte. Nu este deloc înțelepciune atunci când umbli împotriva poruncii lămurite ale lui Dumnezeu. Nu degeaba Pavel mai târziu spune, nu vă înjugați la un jug nepotrivit, pentru că lucrul acesta întotdeauna creează probleme în viață. Lucrul acesta e valabil și pentru noi. Deși poate că noi nu vorbim de păgâni, nu vorbim de străini, nu vorbim de oameni, vorbim tot de creștini, dar totuși setul de valori diferit atunci când se reîntâlnește într-o legătură de căsătorie creează tulburări mari și în același timp direcții greșite ale familiei. Solomon este sclavul propriilor patimi. Îi place frumosul, îi plac femeile. Și lucrul acesta îl determină ca în timp inima lui să se mute pe o direcție greșită. Încât ajunge, versetul 5 spune că ajunge să se închine Astartei, zeiței sidonienilor și lui Milcom sau Moloc, urăciunea amoriților. Solomon care se roagă lui Dumnezeu, Solomon care se întâlnește cu Dumnezeu, Solomon care vorbește cu Dumnezeu, Solomon care este avertizat de Dumnezeu, Solomon care construiește un templu extraordinar pentru Dumnezeu, Solomon care face rugăciunea aceea extraordinară de dedicare în care îi cere lui Dumnezeu, Solomon care are confirmarea prezenței lui Dumnezeu și a răspunsului lui Dumnezeu, același Solomon în ani de zile, în timp, ajunge să se închine unor dumnezei străini. Și nu doar străini, că nu vorbim aici de faptul că Solomon își alege un alt stăpân, Solomon își alege un alt zeu. Nu vorbim aici despre Dumnezeul lui Israel și Dumnezeul sidonienilor, doi zei concreți, vizibili, personali, adevărați, reali, și Solomon acum face o alianță cu unul și pe urmă se schimbă și se închină celuilalt. Vorbim de un Dumnezeu adevărat care vorbește, care se descoperă, se dezvăluie și un alt Dumnezeu sau alți zei care nu stă altceva decât niște reprezentări ireale. Nu există această Astarte, acest Milcom sau Moloc. Ei nu există în realitate. Și cu toate acestea, Solomon este convins de existența lor și ajunge să se închine înaintea lor. Până unde poate un om să, nu știu dacă i-aș zice, decadă, dar oricum, până unde poate ajunge un om în mintea lui, în confuzia care se creează și în ceața, în întunericul care se așează în mintea unui om, încât să ajungă să confunde realitatea, Dumnezeul cel adevărat, cu niște idoli fără viață, fără vlagă, fără cuvinte. Și cu toate acestea, Solomon se duce după ele datorită nevestelor lui. Zidește, spune versetul 7, pe muntele din fața Ierusalimului un loc înalt, zidește un altar pentru Chemoș, rucina Moabului, pentru Moloc, rucina fiilor lui Amon. Dacă veți fi curioși să citiți pe internet, să căutați informații despre ritualurile care însoțeau închinarea la acești zei, veți rămâne surprinși de cât de ciudate sunt lucrurile pe care oamenii le făceau ca să mulțumească astfel de zei. Ca să nu vorbim de Astartea, zeița iubirii și a fecundității, cu tot felul de ritualuri care implicau acte sexuale, să nu vorbim de Moloc, care necesita sacrificii umane, în mod deosebit copii. Pentru noi, lumea de astăzi pare așa, ieșit din comun, adică să-ți iei copii și să-i arunci, să-i arzi, să le dai foc cu mâna ta, gândind că în felul acesta vei putea să îmbunezi, să aduci binecuvântarea unui zeu asupra ta. Mărturisesc că e foarte greu pentru mintea celor mai mulți dintre noi să pricepem lucrul acesta, adică să-mi iau unul din cei 4 copii pe care i-am, să-i așez într-un loc și să-i dau foc, spunând în felul acesta că Dumnezeu va... Da, e drept, mintea noastră de astăzi e puțin mai seculară și e mai greu de priceput, de acceptat astfel de lucruri. Dar vă mărturisesc că de curând am auzit o întâmplare care m-a pus la fel de mult pe gânduri ca și ceea ce am citit în Scriptură. Spune că la un moment dat o familie a primit o Biblie din partea unor prieteni, o Biblie care avea un mare defect, n-avea cruce pe ea. Acum, dumneavoastră știți foarte bine că este o adevărată dilemă, cel puțin pentru unii, o problemă mare, existența sau nu a crucii pe Biblie. Dar știți foarte bine că lucrul acesta se rezolvă foarte ușor cu o ștanță de vreun fel sau de altul. Biblia în sine, cuvintele ei, nu sunt făcute mai bune, mai sfinte, mai deosebite dacă există cruce sau nu. E adevărat că certifică proveniența tipăriturii, a traducerii poate, dar nici măcar lucrul acesta nu mai este valabil. Și am auzit povestită istoria aceasta, cineva a trăit-o, a dorit o Biblie fără cruce, cel care a primit-o a ținut-o în casă, la un moment dat s-a îmbolnăvit din cauze, Domnul știe care a fost cauza, poate dintr-un obicei nesănătos, o boală a venit, dar se pare că au coincis cele două evenimente. Și concluzia logică, spunea dumnea ei, cea care a primit Biblia, e că datorită prezenței Bibliei în casă, ea a fost lovită de Dumnezeu cu boală. A luat-o, a pus-o într-o pungă și a aruncat-o într-o râpă, gândind că în felul acesta scapă de răul din casă. Vă spun, așa cum citim despre zei de felul acesta și te gândești că oamenii aceia erau cu probleme de percepție și cu o minte care nu pot să o pricepe astăzi, detalii, istorie, amănunte, felul celor pe care le-am povestit deja, pentru mine sunt la fel de ciudate. Credeți că Dumnezeu ar putea să facă lucruri de felul acesta? Credeți că Biblia în sine contează cine o tipărește atâta timp cât sunt aceleași cuvintele lui Dumnezeu și că prin prezența Bibliei Dumnezeu poate să lovească cu boală numai ca să te facă să scoți Scriptura din casă? Vă mărturisesc, eu cred că Dumnezeu e mult mai interesat să citim cartea aceasta pentru că ea va da înțelepciune, este inspirată de Dumnezeu și dă înțelepciune în desăvârșire tuturor celor care vor să cunoască lucrul acesta. Dar așa că nu înțelegem detalii de felul acesta din Scriptură, ni se par anormale uneori cele pe care le trăim astăzi. Dar oamenii rămân superstițioși. Însă Solomon face mult mai mult rău. Spune că Dumnezeu în momentul acesta, când se întâmplă așa ceva, versetul 9, Dumnezeu se mânie pe Solomon. Și interesant că nu-l lovește cu boli, deși el face cu adevărat o urăciune înaintea lui Dumnezeu. Dacă ar fi citit Scriptura dintr-o traducere diferită, sunt convins că n-ar fi fost o problemă. Dar pentru că el face lucruri urâte înaintea lui Dumnezeu, călcând poruncile exprese, Dumnezeu se mânie, se supără și îi vorbește pentru a treia oară. Solomon are parte de 3 întâlniri cu Dumnezeu. Prima este extraordinară, face numai promisiuni. A doua întâlnire îi confirmă ascultarea rugăciunii, împlinirea ei, dar l-avertizează pentru că înțelege, realizează că Solomon o ia pe un drum greșit și spune: Solomon, nu e bine ce faci, ai grijă, pentru că eu nu pot să binecuvintez călcarea legilor mele. Iar cea de-a treia întâlnire e, așa cum îmi spunea un prieten de curând, Solomon scapă ca prin urechile acului de pedeapsa lui Dumnezeu, primind din partea lui însă o mare amenințare. Solomon, pentru că ai făcut așa și n-ai păzit poruncile mele, legământul meu, voi rupe împărăția de la tine și o voi da slujitorului tău. E adevărat că lucrul acesta nu-l voi face în timpul vieții tale, îl voi face după ce vei muri, în timpul fiului tău, dar datorită ție, datorită faptelor tale, a vieții tale, a exceselor tale, a patimilor tale, voi face lucrul acesta. De aceea, Solomon primește din partea lui Dumnezeu o judecată grea. Încă mai vorbește cu el, încă îi se mai descoperă, dar face lucrul acesta de dragul tatălui său, de dragul lui David. Aduceți aminte ce spune porunca a doua din Decalog? Pedepsesc pe cei nelegiuiți până al treilea și al patrulea neam și mă îndur până la miilea neam de cei ce mă iubesc și păzesc poruncile mele. Se pare că Dumnezeu e consecvent cu ceea ce spune. Și lucrul acesta ar trebui să-l reținem întotdeauna. Dumnezeu este consecvent întotdeauna cu ceea ce spune. Și când afirmă un lucru, să știți că acela este o certitudine. De dragul lui David, Solomon nu pătimește consecința faptelor sale, ci fiului. Nu știu cât de drept e lucrul acesta, până la urmă fiul poate că n-avea nicio vină, dar în același timp Dumnezeu oferă și fiului posibilitatea să refacă greșeala. Vă aduceți aminte, vine poporul și îi spune, Roboame, uite, tatăl tău a făcut multe lucruri rele, ne-a pus-o un bir greu, te rog, ușurează-ne tu și îți vom fi credincioși. Dar Roboam nu ridică mănușa, nu favorizează, nu înțelege, nu învață nimic din greșeala tatălui său și spune, eu vă voi face mai rău decât tatăl meu. Și atunci ruptura este inevitabilă. De dragul tatălui, Solomon este protejat, este scuzat, dar cu toate acestea Dumnezeu îl avertizează și îi spune, ceea ce faci, ceea ce ai făcut, nu este bine. Obiceiurile străine care ne îndepărtează de Dumnezeu. Acesta este lucrul la care aș vrea să ne gândim acum în încheierea întâlnirii noastre, pregătindu-ne pentru o nouă zi binecuvântată împreună cu Dumnezeu. Ieri, marea majoritate a românilor și nu numai în lumea aceasta, au sărbătorit, chiar așa, ce am sărbătorit? Sunt atât de mulți pe care îi aud spunând, e Crăciunul, am sărbătorit Crăciunul. Vă mărturisesc că până și titlul acesta în românește nu sună cum trebuie. Câți dintre noi sărbătorim Crăciunul? Ce e Crăciunul de fapt? Dacă bine stăm să ne gândim, Crăciunul e un obicei care are prea puțin de a face cu nașterea Domnului. Crăciunul fiind în tradiția veche acel hangiu care a îngăduit până la urmă să nască Maria în grajdul lui. Dar noi nu-l sărbătorim pe Crăciun, nu sărbătorim hangiul. Nu ne interesează cum îl chema pe omul acesta și cred că ar trebui să ne intereseze mai mult evenimentul principal, respectiv nașterea Domnului. Și pentru că, convențional, deși n-are nicio legătură cu realitatea, data aceasta de 25 decembrie este stabilită ca fiind comemorarea nașterii Domnului, aș vrea să vă întreb, sărbătoarea aceasta, acest obicei, ne-a apropiat sau ne-a îndepărtat mai mult de Dumnezeu? Gândindu-vă la ceea ce a fost alaltăieri, ieri în mod deosebit, astăzi, ascultând Scriptura și înțelegând că uneori obiceiurile străine pot să îndrepte inima într-o direcție greșită, aș vrea să vă întreb, în ce măsură obiceiul acesta ne apropie mai mult de Dumnezeu? Eu personal cred că e un eveniment din ce în ce mai artificial și mai ales comercial. Din ce în ce mai mult pierdem din vedere și nu mai suntem atât de mult interesați de ceea ce sărbătorim, ci ne interesează mai mult cadourile, mai mult evenimentul, mai mult mâncarea, mai mult lucrurile care n-au nimic de a face cu Dumnezeu. Aș vrea să vă întreb și să vă îndemn, în ce măsură nașterea lui Iisus Hristos este un eveniment de importanță extraordinară pentru tine, pentru viața noastră? În ce măsură astăzi, ieri și mâine, în zilele acestea, ne luăm timp să ne gândim la ce a însemnat cu adevărat venirea Domnului Iisus Hristos pe pământul acesta, nașterea Lui într-un copil, întruparea Lui într-un copil neputincios, într-un loc Nu știu câți ați fost dintre dumneavoastră într-un grajd în ultima vreme, dar să știți că grajdurile acelea și grajdurile de astăzi nu sunt deloc așa cum le vedem noi uneori prin unele locuri, prin oraș sau fotografii, filme sau mai nu știu ce. Grajdul e un loc tare neplăcut, nu, și de a intra, nu numai de a sta și mai ales a naște. Obiceiurile străine, obiceiurile acestea ne apropie mai mult de Dumnezeu sau ne îndepărtează mai mult de Dumnezeu? Pentru că avem în pasajul pe care tocmai l-am citit o avertizare specială care spune: pentru că n-am păzit poruncile lui Dumnezeu și n-am făcut din ceea ce știm o prioritate în viața noastră, Dumnezeu e posibil ca la un moment dat în cursul vieții noastre să intervină și să ne spună: pentru că n-ai făcut lucrul acesta, eu mă îndepărtez de tine. Mi-aș dori tare mult ca niciunul dintre noi să nu ajungem în situația lui Solomon. Ca nu cumva mai devreme sau mai târziu, în tinerețe, în viața adultă sau bătrânețe, să ajungem în punctul în care inima noastră să fie îndreptată pe un drum greșit, separată de Dumnezeu, fără a mai fi cu totul al Lui, și în felul acesta să atragem asupra noastră mânia lui Dumnezeu. Ca nu cumva viața noastră să nu fie plăcută Lui. Îmi doresc și vă doresc același lucru, ca viața noastră întreagă, azi și mâine și până la capăt, să fie pe un drum care duce către împărăția lui Dumnezeu, să fie cu o inimă dedicată lui cu totul, și niciun obicei, și niciun lucru, și nimeni, nicio femeie, niciun bărbat, nimeni să nu ne abată inima de la ascultarea de Dumnezeu. Domnul să fie cu noi, Domnul să fie cu dumneavoastră. Și binecuvântarea Lui să vă soțească nu doar astăzi. Binecuvântarea Lui să fie cu dumneavoastră și familia dumneavoastră acum, în anul care va veni și toată veșnicia. Până data viitoare, Domnul cu noi!